пратеника отишъл до покоите на краля и отворил вратите. Той се развикал ужасен. Пред него лежал Дънкан, мъртъв и неподвижен. А редом спели двамата войни с кървави кинжали в ръцете. Тревожно забили камбаните на крепостта. Отчаяни стенания огласили замъка. Когато всички велможи и приятели на краля видяли извършеното зло, те се ужасили, ядозали се, разгневили се. Изглеждало, че най-разгневен от всички бил сам стопанинът на замъка Макбет. Никой не успял да се упомни, а само той размахал меча си и отсякал главите на спящите войни. Ясно е, че са убийци, развикал се той. Заслужили са си наказанието. Но синовете на Дънкан, Мали Колм и Доналд Бейн се съмнявали. Видяло им се странно това убийство. Те побързали да напуснат зловещия замък на Макбет в Инвернес. Доналд Бейн се отправил към Ирландия, а Мали Колм се върнал в двора на английския крал, за да помоли за неговата помощ да възстанови закона, според който сам Малкольм трябвало да бъде наследник на трона на баща си Дънкан, тъй като Малкольм бил първородният син. В това време обаче Макбет се обявил за крал на Шотландия, както предсказали вестниците. На него му се струвало, че всичко се е сбъднало, но не бил нито радостен, нито щастлив. Не му давали покой натрапчивите мисли за злодеянието, което извършил. Страхът проникнал в душата му, разяждал я. Мислял си, ами ако някой честолюбив дворянин, по-честолюбив и по-зъл от него, постъпи така, точно така, както той постъпил с крал Дънкан. Но кой почвал да мисли Макбет, и разтревожената му съвест не мълчала, а подозренията му паднали върху Банко. Банко сигурно е опасен, мислил си Макбет, и изпратил убийци при Банко. Но и това не му донесло нито щастие, нито покой. Той забелязал, че хората го гледат накриво, дворяните почват да се съмняват в него. Другите лордове се стараят да бъдат колкото се може по-далеч, дори явно мислят да напуснат войската. Ами ако Малкольм намери помощ от краля английски и дойде да воюва с мен, мислял си Макбет. И ето, че той решил отново да отиде при вестниците от Форес да иска да пророкуват бъдещето му. Та нали те му подсказали и го убедили, че ще стане крал на Шотландия. Нямал търпение да знае съдбата си по-нататък. Ти си непобедим и няма да дадеш короната, докато зелените гори на Бирнам не тръгнат към замъка Дунсинейн, пророкували вестниците. А в Дунсинейн обикновено Макбет събирал своите приближени. Бирнамската гора била на около 20 на мили от Дунсинейн. Какви са тези бълнувания? Дърветата не могат да вървят сами, успокоявал се сам Макбет. Аз съм в пълна безопасност в замъка. И все пак, след нощната среща с вещиците, Макбет заповядал да укрепят замъка на хълма Дунсинейн. Заповядал на своите подчинени танове да му пратят камъни, дървета, с които хълмът трябвало да бъде укрепен. Хълмът около замъка. Сред благородните танове, които били подчинени на Макбет, имало и такива, които били много, много, много уплашени от него и решили, че по-добре да изпълнят заповедта му. Изпратили камъни, големи греди и всичко, което трябва, за да се укрепи замъка. Макдуф от Файв бил сред тези танове. Макбет отдавна подозирал, че ако някой в Шотландия пристигне принц Малькольм с помощта на войска от английския крал, Макдуф ще се присъедини към Малькольм и ще изостави Макбет. Не само, че се страхувал от Макбет, но и го ненавиждал заради тази, според него, сигурна бъдеща измяна. В замъка Дунсинейн се събрали всички танове, всички шотландски дворяни, както заповядал Макбет. Сред тях бил и смелчагата Макдуф, който винаги се старал да бъде колкото се може по-далеч от Макбет. Веднъж в един ясен ден крал Макбет излязъл със свитата си извън замъка да разгледа как работят строителите. Той видял, че много-много от строителите влачат с последни сили камъни и греди. Това бил преклено тежък товар за толкова горещ ден и за толкова стръмен хълм. Тогава Макбет забелязал, че една двойка волове вече няма сили да влачат товара си и полегнали да си поемат дъх. Кралят се ядосал толкова, че яростта му нямала граници. Той заповядал да кажат кой е посмял да му прати такива лениви волове, които не желаят да работят за него. А отговорът бил: техният господар е Макдуф тан Файвски. Нека тогава Файвския тан сам да влачи камъните и гредите вместо своите волове. Впрегнете го в колата с скъпоценния товар. В свитата на краля бил приятел на Макдуф. Незабелязано той се измъкнал от свитата и бързо отишъл при Макдуф. Макдуф се намирал в залата на замъка, където приготвили обяда. Като чул какво казал Макбет, Макдуф разбрал, че вече не може да отлага и се простил с, богувал се с другите дворяни, като взел от масата само един кръгъл хляб. Макдуф извикал конете и слугите си и препуснал към родния Файв. Той бързал да се добере до замъка си, преди Макбет да се завърне на обяд в своя замък. Конете на Макдуф летели по-бързо от вятъра, но ето ти беда, той така бързал да се махне от замъка на коварния Макбет, че не успял да вземе със себе си пари. И когато препуснал и стигнал до река Тей, нямало с какво да заплати на лоткаря. А лоткаря все пак се съгласил да превози Макдуф и неговата свита, като взел кръглия хляб като отплата за труда си. И от тогава насетне мястото, където хората пресичали реката, се наричало Хлебния брод –